mēs vakar vakarā bijām mājās, mēs tikām bez problēmām, satiksmes nebija nekādas, jo cilvēku uz to pus parāk nebrauc. Un viss māja, viss prieks, viss mašīna, kas tur bija atstāta noklāta ar pelniem, ar lielajām pelnu plātnēm, māja stāv, kaimiņi satikām pie paskatītēm, viņi vīrietis ar suni neevakuējusies, viņam nav kur iet, bet viņi arī cer, ka ugunsgrēks viņus neskars. Bet mājās nav elektrības, un tā dūma, ka ir tik smaga, ka grūti elpot. Un tas trakākais ir tas, ka ugunsgrēks pagaidām vēl nav apstādināts. Ziemeļkalifornijā ir izsludināta emergency, tā kā īpašā situācija, kad palīdzība tiek saukta no Dienvidkalifornijas un no citiem rajoniem, kas pašlaik vēl nav skārta ar ugunsgrēku.